Volo enim vos sidi, qualim solicitudinem habeam pro vobis, et prois qui sunt laodicie, et quicum qui non viderunt facie meam in carne, ut consolentor corda ipsorum instructi in caritate, et in omnis divisias plenitudinis intellectus, in agnissione misterii Dei Patris, Christi Jesu, in quo sunt omnis thesauri sapientiae et scientiae absconditi. Ocat indico, ut nimo vos decipiat in subtilitati sermonum. Name si corpore absent sum, sed spiritu vobiscum sum, gaudens et videns ordinem vestrum et firmamentum ejus, qui in Christo est fidei vestri. Sicut ergo accipistis Christum Caesum Dominum, in ipso ambulate. Radicati et super edificati in ipso, et confirmati fide, sicut et didicistis abundantis in gratiarum actione. Viditi nicis vos decipiat per philosophiam et inanim fallaciam, secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum, quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis, in quo et circumcisi estis, circumcisione non manu facta, in expoliatione corporis carnis, in circumcisione Christi. Consepulti ei in baptismo, in quo et resurrexistis, per fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis. Et vos, cum mortui esetis in delictis et prepusio carnis vestri, convivificavit cum illo, donans vobis omnia delicta. Delens quod adversum nos erat, chirographum decretis, quod erat contrarium nobis, et ipsum tulit de medio, ad ficens illud cruci. Expoliants principatus et potestatis, traduxit palam triumphans illos, in semet ipso. Nimo ergo vos judicet in sibo, aut in potu, aut in parti diei festi, aut neomenie, aut sabbatorum, qui sunt umbra futurorum, corpus aut in Christi. Nimo vos seducat volens in humilitati et religione angelorum, qui non vidit ambulans frustra inflatus sensu carnis sui, et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus et conjunctionis, subministratum et constructum, crescit in augmentum Dei. Si mortui estis cum Christo, ab elementis mundi, quid aduc tamquam viventis in mundo, discernitis, nete tigeris, neque gustaveris, neque contractaveris, que sunt omnia in interitu, ipso usu, secundum precepta et doctrina hominum, que sunt rationem quidem habentia sapientia in superstitione et humilitate, et ad non parsendum corpore, non in honore aliquo ad saturitatem carnis.